Маліцца ў інтэнцыі ўсеправаслаўнага сабору заклікаў Францішак пасля марыйнай малітвы анёл-панскі, якая прайшла ў Ватыкане. Сёння ва ўрачыстасць з паслання Святога Духа па юліянскім календары, якога прытрымліваецца праваслаўная царква, цэлібрацыя боскай літургіі, накрыцце пачаўся ўсеправаслаўны сабор. Злучымся ў малітве за нашых братоў праваслаўных, просячы Святога Духа, каб дапамагаў сваімі дарамі патрыярхам, архіепіскапам і епіскапам, сабраным на саборы, сказаў Папа.